Бишкектен сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун кечки саат 7:00 эфирин уга баштадыңыз. Арбаңыз, бүгүн 12-сентябрь, аптанын 2-чи күнү. Кечки берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Төрт медианын иликтөөчүлөрү президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун достору менен кытайлык чуулган түшкөр Хабибулла Абдыкадырдын байланышын таап чыкты.
Мен билдирет, бул деген Рустам Жапаровдун достору быйыл Хабибулла Абдыкадыр менен бизнес партнерлору болуп калды деп айтса болот.
Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн Мирлан Ураймов 1 жылга эркинен ажыратылса, Зарина Төрөкулова камалды.
Бардык адамдарды камоо мүмкүн эмес. Эгерде ушул боюнча кете берсе, анда коомдогу болгон нааразычылык күчөй берет. Билик деген ошо коомчулук менен компромисске келиш керек.
Путин менен жолуккан бараткан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын поезди Орусиянын аймагына кирди.
Биз бул жолугушуунун жыйынтыгына тыкыр көз салып турабыз. Түндүк Кореядан Орусияга курал жөнөтүү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин көптөгөн резолюциясын бузуу болорун эки өлкөнүн теңесине салам.
Алдыда ушул темалар сөз болот. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач ханым Гүлөлкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Ливиядагы селден кийин 10 000 адам дайынсыз жоголгонун эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коомдору федерациясы билдирди. Адистер муну көз карандысыз булактардын маалыматы боюнча эсептегенин Reuters агенттиг 12-сентябрда кабарлады. Өлгөндөрдүн санына байланыштуу акыркы маалымат бир эле Дерна шаарында 2000 ашты. Алардын жаткан жери жайлуу болсун, дагы 5000-6000 чейин дайынсыз жоголгондор бар. Бул сан кыйла көбөйүшү мүмкүн, деди Ливиянын чыгыш аймактарын көзөмөлдөгөн улуттук армиясынын басма сөз катчысы Ахмед Мисари. 7-сентябрда башталган нөшөр ага кошумча 9-сентябрда каптаган Даниэль Боронун Дерна шаары өзгөчө жабыркады. Күбөлөрдүн белгилешинче суунун агымы 2 дамбаны бузуп кетти. Башка райондор менен кошо эң чоң шаар Бенгазида зыян тартты. Убактылуу өкмөт ал жакты табигый кырсык зонасы деп жарыялап, эл аралык жардам кабыл алууга даяр экенин жар салды. Ливиянын улуттук армиясынын командачысы Халифа Хафтар башкарган чыгыш аймактар убактылуу өкмөттүн көзөмөлүндө эмес. Мароккодо зилзаланын курмандыктары 2800 ашты. 2500 көп адам жарадар болгону такталганын 12-сентябрда Reuters агенттиги кабарлады. Издөө куткаруу иштери уланып жаткандыктан жабыркагандардын жана курмандыктардын саны көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. Алыскы аймактарда куткаруучулар жете элек кыштактар дагы бар. Марокконун бийлиги дайынсыз жоголгондордун так санын да жарыялай элек. UNICEF уюму зилзалада 100 000 бала жабыркаган билдирди. Каза болгондордун арасында канча бала бар экени белгисиз. Издөө куткаруу иштерине Испания, Улуу Британия жана Катардын адистери кошулду. 9-сентябрга караган түнү Атлас тоо кыркаларында күчү 7 балга жеткен жер титирөөдө Марокконун 10 шаар кыштактарында турак жайлар талкаланды. Орусиянын Урал аба жолдору авиакомпаниясына таандык учак Новосибирскиде Убанская айылында талаага авариялык конууга аргасыз болду. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүргүнчүлөр арасында жабыркагандар жоктугун кабарлады. 12-сентябрда Сочиден Омскка бараткан учактагы 170 жүргүнчү, анын ичинде 23 бала трап менен эвакуацияланды. Баштапкы маалыматтарга караганда учактын гидросистемасы иштен чыгып, кыймылдаткычтарынын бири күйүп кеткен. Тергөө комитети аба транспортун пайдаланууда коопсуздук эрежелерин жана тартибин бузган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Буга чейин да Урал аба жолдорунун башка бир учагы иштен чыгып, Москванын четиндеги талаага конууга мажбур болгон. Ишкер Шаршынбек Абдыкеримовго 5 берене менен айып тагылып, сот аны сыртынан камакка алды. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Аюу холдингке байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында анын негиздөөчүсү ишкер Шаршынбек Абдыкеримовго 5 берене менен айып такты. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы 12-сентябрда тергөөнүн сотко келтирген материалдарына таянуу менен билдирди. Маалыматта айтылгандай, Абдыкеримовго кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо боюнча айыпталган. Бул беренеде адамдардын тобу менен алдын ала сүйлөшүп алуу, уюшкан топ менен жасоо жана ири өлчөмдө деген 3 пункт белгиленген. Компанияга байланыштуу ишти тергеп жаткан ИИМдин тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Абдыкеримовду 8-сентябрда сыртынан камакка алганы белгилүү болду. Абдыкеримов азыр кайда экени белгисиз. Соттун чечимине ылайык ал кармалса, Бишкектеги №1 тергөө абагына камалат. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Улуттук Олимпиада комитетинин мурдагы президенти. президенти. Ал саясатчы, мурдагы депутат Канатбек Исаев менен чогуу Кыргызстан партиясын түптөгөн. 2023 жылдын апрелинде Ички иштер министрлиги Аюк ишканасынын заводун тинтип 260 тонна мыйзамсыз спирт, акциздик маркасы жок 12,000 бөтөлкө алкоголь ичимдиктери табылганын кабарлаган. Натыйжада компаниянын 2 кызматкери кармалган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев абак жайлардын шартына нааразылыгын билдирген айрым саясатчыларга жооп берди. Ал 11 сентябрда Жумгал районунун Чайек айылында УКМКнын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, түрмө мыйзам бузгандарды тарбиялоо үчүн курулганын айтты.
Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөрбү? Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат, түрмөдө бизди өтө катуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмөлөр үчүн өздөрүнүн пансионат эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошол үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын.
Сентябрь айынын башында жазаларды аткаруу кызматы Кемпирабад иши боюнча вакта отурган Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов жана Куанычбек Кадыровду номер биринчи тергөө абагынан жер төлөсүнө которгону маалым болгон. Саясатчылар алар жайгашкан камералар суук, сыз жана санитардык абалы начар экенин билдирип, эл аралык уюмдарга кайрылышкан. Алар бул кыйноонун бир түрү экенин белгилешкен. Кемпирабадчылар мындай мыйзамга каршы иш аракеттер УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин буйругу менен болуп жатканын айткан. Жазаларды аткаруу кызматы кыйноолор тууралуу маалыматты четке кагып, абактагылар мыйзамда белгиленген тартипте кармалып турганын билдирген. Кыргызстанга кызамык жана кызылча вакцинасынын 755,5 000 дозасы келди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 12 сентябрда кабарлады. Өткөн аптада республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргызстанда кызамык оорусу азайганы байкалганын билдирген. Кызамык бул аба аркылуу таралуучу өтө жугуштуу жана оор илдет.
Рахмат, Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуя аласыз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. 13 сентябрда түнкүсүн ысык көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Чүй, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Ош, Баткен, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Ош, Баткен облустарында жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-17, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун досторунун Бурбаразияда көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдыкадыр менен бирге ири долбоорлорго катышы жөнүндө иликтөө жарыяланды. Иликтөөнүн авторлору OCCRP, Темиров Лайф, Клоп, Власть басылмалары. Президенттин уулунун буга чейин белгисиз достору компанияларга ээ болгонун көрсөтүшкөн. Азырынча президенттин администрациясы иликтөө боюнча үн ката элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Үч медианын жарыялаган иликтөөсүндө Борбор Азияда көмүскө жүк ташуу схемасын түзүп, миллиондогон доллар чыгарып кеткен Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстандагы бизнес өнөктөштөрү Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулу президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун достору экени айтылат.
Дастан Эрмекбай уулу 4 компанияга, Арген Кадырбеков болсо 1 компанияга ээ болуп турат. Ал компаниялар болсо Хабибулла Абдыкадырдын компаниялары менен биргелешип негиздөөчүлөр. Эмнени билдирет? Бул деген Рустам Жапаровдун достору быйыл Хабибулла Абдыкадыр менен бизнес партнерлор болуп калды деп айтса болот. Азыркы иликтөө түздөн түз көрсөтүп атат. Бул деген бул жерде Рустам Жапаров атасынын бийлиги менен колдонуп ушинтип өзүнүн досторун чоң-чоң долбоорлорго киргизип атканын көрүнүп турат да.
Иликтөөдө Болот Темиров атаган Арген Кадырбеков Мега Конструк компаниясынын негиздөөчүсү экени көрсөтүлөт. Ал эми Мега Конструк, Репал жана Хайпер Партнерс компаниялары чогуу түзгөн Бишкек курулуш девелопмент компаниясы Бишкекте Ыйман Борбору мечити жана Бишкек Сити борборун куруп жатат. Хайпер Партнерс чуулгандуу ишкер Хабилла Абдыкадырга таандык экени белгилүү. Иликтөөдө президенттин уулунун дагы бир досу делген Дастан Эрмекбай уулу Хабилла Абдыкадырдын Ташкент Трейд Центр өзбек компаниясы менен бирге ачкан эки ишкананын ээси экени баяндалат. Иликтөөчүлөр Дастан Эрмекбай уулу менен Хабилла Абдыкадырдын биргелешкен Invest Trade компаниясы Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекетине жакын жерде 96 гектар жер тилкесин ижарага алганын аныкташкан. Журналисттерден жогоруда аталган Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулунун Рустам Жапаров менен достук байланыштарын тапкан фактыларга токтолсок. Иликтөөдө Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулу менен президенттин баласы Рустам Жапаровдун үйлөнүү той, эс алуу сыяктуу түрдүү иш-чаралардагы сүрөттөрү жарыяланды. Ошондой эле Мега Конструк компаниясы катталган даректеги батир мурда президенттин жакындарына таандык болгону айтылат. Ал батир азыр Кадырбековдун жубайына таандык. Иликтөөдө Дастан Эрмекбай уулу 2020-2021 жылдары Жапаровдун шайлоо штабында иштегени айтылып, анын телефон номуру Кетконтакт тиркемесинде президенттин уулунун ысымына байланыштуу сакталганы көрсөтүлдү. Иликтөөдө Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулу журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес. Ал эми президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев Абдыкадырды ири инвестор катары сыпаттаган.
Мамлекет башчысы менен аталган адамдардын ортосунда сиз айткандай эч кандай ишкердик байланыштар жок деп билдирди. Анын айтымында Абдыкадыр жана анын өнөктөштөрүнөн келген инвестициянын көлөмү 300 миллиондон алда канча ашат. Кеп 1,5 миллиард доллар жөнүндө болуп жатат.
Биздин өлкөнүн шартында бул олуттуу сумма. Кыргызстан инвестицияны активдүү тартууну улантууда. Буга республиканын акыркы 2,5 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары да далил, деди президенттин басма сөз катчысы.
Садыр Жапаров да буга чейин чуулгандуу ишкер Абдыкадыр өлкөдө ири инвестиция салып жатканын, ага карата кылмыш иши жок экенин билдирип, клуб сыяктуу медиалардын иликтөөлөрүн өлкөгө пайдасы жок деп сындаган эле. Президенттин уулу Рустам Жапаров мамлекеттик кызматты ээлебейт. Бирок буга чейин Садыр Жапаров Политклиника басылмасынын иликтөөсүнө жооп берип жатып, уулу өлкөгө инвестор тартуу аракетинде жүргөнүн ырастаган.
Азыр Рустам инвесторлорду тартып жатат. Президенттин баласы деп ишенген үчүн келип ачышса керек. Бир инвестор келип, иш баштагандар боюнча кабарым бар. Ушул жерден дагы бир жолу кайталап коёюн. Колуңардан келсе, ар бир кыргыз жараны чукуламайды токтотуп, өлкөгө инвестор тарткыла.
Азырынча президенттик администрация соңку иликтөө боюнча үн кат элек. Бул иликтөөгө Удаале, ОССРП, Клоп, Власть жана Темиров Лайф басылмалары, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, бул тармакта коррупциялык схема түзгөнүн моюнуна алган Райымбек Матраимовдун уулу менен кытайлык бизнесмен, Борбор Азияда 100 миллиондогон долларлык көмүскө карго империясын түзгөн Хабилла Абдыкадырдын кызы баш кошконун таап чыккан дагы бир башка макала жарыялады. Төрт медианын иликтөөчү журналисттери социалдык түйүндөр аркылуу Алматыдагы кыз узатуудан тартылган видеолорду таап, Райымбек Матраимов менен Хабилла Абдыкадыр күмөндүү бизнес жасоодоган эмес, эми куда сөөк болуп калганын аныкташты. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн камакка алынган жана сот жообуна тартылган окуялар уланууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов бир жылга эркинен ажыратылса, Facebook'тун дагы бир активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулова камалды. Аларга бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган массалык башламандыктар деген айып коюлду. Кыргызстанда социалдык тармактардагы пикир үчүн ушул эле кине менен саясатчылар, активисттер соттолгон бир нече окуялар болгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов 11 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү менен бир жылга эркинен ажыратылды. Мекеменин басым сөз кызматы ал кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү деп табылганын, жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги түзөтүү колонияда өтөшү керектигин билдирди. Өкүмдөн кийин Мирлан Ураимовдун өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынды. Адвокаты Юлия Богданова судья жарыш сөзгө эки адвокат жүйөлүү себеп менен катышпаган жагдайды эске албай койгонун жана Ураимовдун акыркы сөзүнө даярдануу үчүн бир күн убакыт сураган өтүнүчүн четке какканын айтты.
Судья откладывает из-за неявки адвокатов.
Судья анын аракеттерин кайра квалификациялап кылмыш жаза кодексинин 278-чи жапырт башаламандыктар беренесинин 227-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесине өзгөрткөн. Мындай өкүм мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейм. Себеби Facebook-тагы маалыматты Мирлан Ураимов жарыялабаганы боюнча жетиштүү далилдер бар.
Тоже не стал.
Активист быйыл 8 февралда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган. 9 мартта бөгөт чарасы өзгөртүлүп, абактан бошотулган. Партиялаштары ал оппозициялык саясий көз караш үчүн кармалганын айтышкан жана аны бошотууну талап кылып акцияларды өткөрүшкөн. Мирлан Ураимов 2021 жылы өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы демпирация сактагычынын жерин Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларын уюштургандардын бири. Буга удай эле Facebook'тун дагы бир активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулова кармалганы маалым болду. Интернет колдонуучулар анын кармалганы тууралуу жазган посттордон көп өтпөй атайын кызмат аны ырастады. Улуттук коопсуздук комитет Зарина Төрөкулова Facebook'та чагымчыл маанайдагы материалдарды туруктуу жарыялап турганын билдирүүдө. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренеси массалык башаламандыктар менен айып коюлуп, Бишкектин 1-чи майрандык сотунун 9 сентябрдагы чечими менен 30 октябрга чейин атайын кызматтын убактылуу кармоо жайына камакка алынган. Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн соттогон саясатчылар, активисттер буга чейинде болгон. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин 3 массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелер менен иш козголот. Юрист Бактыбек Жумашев өлкөдө ушул беренелер менен айып коюлуп, жоопко тартылгандардын ичинде талаштуу жагдайлар бар экенин айтты.
Мисалы аякта деле ошондой бийликти курал алгыла тармап кетиш керек деген сөздөр болсо, анда албетте биякта мыйзам жолуна каршы бийликти алмаштырууга чакыртат болот атта. Жок, мындай бийлик бизге керек эмес, жакпайт деген сөз ал жөн эле сын да. Албетте ал андай ой пикир үчүн. Биринчиден айтты, кылмыш курамда жок, анан чакырык дегенде жок да биякта курамычы.
Жогорудагы беренелер менен кине коюлгандарга айып пул салуудан тартып 3, 5, 7 жана 10 жылга чейин абакка кесүү жазалары каралган. Шектүүлөрдүн социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүнө Улуттук Илимдер Академиясынын адистери да лингвистикалык жана политологиялык экспертиза жүргүзөт. Атайын кызматтын төрагасы Камчек Ташиев 11 сентябрда Жумгал районунун Чаек айылында Улуттук коопсуздук комитеттин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, мамлекетте башламандык уюштурууну көздөгөндөр бар экенин айтты.
Дагы бир чоң мындай бир өзүчү кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек.
Журналист Асель Соронбаев акыркы камоолор тууралуу Азаттыкка пикир менен бөлүштү.
Бардык адамдарды камоо мүмкүн эмес. Эгерде ушул боюнча кетип берсе анда коомдогу болгон нааразычылык күчөй берет. Бийлик деген ошо коомчулук менен компромисске келиш керек деп ойлойм. Себеби мындай реалдуулуктан алыстап атканы көрүнүп турат. Бул жакшылыкка алып келбейт ал.
Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, оппозициялык саясатчылар менен активисттерге эч кандай куугунтук болбогонун кайталап келет. Бакыт Төрөкелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр соңку жаңылыктарды учкай эстеп алалы. Ливиядагы селден кийин 10 миңдей адам дайынсыз жоголгонун эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коомдору федерациясы билдирди. Адистер муну көз карандысыз булактардын маалыматы боюнча эсептегенин Reuters агенттиги 12 сентябрда кабарлады. Мароккодо зилзиланын курмандыктары 2800 ашты. 2,5 миңден көп адам жарадар болгону такталганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Орусиянын Уралова жолдору авиакомпаниясына таандык учак Новосибирскидеги Убинская айылында талаага авариялык конууга аргасыз болду. Ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго 5 берене боюнча айып тагылып, сот аны сыртынан камакка алды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев абак жайлардын шартына нааразылыгын билдирген айрым саясатчыларга жооп берди. Кыргызстанга кызамык жана кызылча вакцинасынын 755,000 дозасы келди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын поезди Орусиянын аймагына кирди. Кимдин бул сапары дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда. Себеби ал 13 сентябрда Владивостокто Орусиянын лидери Владимир Путин менен Пхеньяндын Москвага курал жарак жеткирүү маселесин талкуулашы мүмкүн. АКШ эки тарап бул маселени макулдашса, жаңы санкцияларды салаарын эскертти. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кореянын эмгек партиясынын баш катчысы жана Корея Элдик Демократиялык Республикасынын мамлекеттик башкармалыгынын төрагасы Ким Чен Ын Пхеньяндан Орусия Федерациясына сапар алды.
Түндүк Кореянын маалымат каражаттары Ким Чен Ын Орусияга чопкутталган жеке поезди менен сапар алганын 12 сентябрда гана кабарлап, сүрөттөрүн жарыялашты. Аны мамлекеттик кызматкер дипломаттардан турган чоң делегация узатканын жана жоон топ аскерлер коштоп кеткенин көрүүгө болот. Ушул эле күнү Түштүк Кореянын бийлиги Ким Чен Ындын поезди Орусиянын аймагына киргенин кабарлады.
Кукпаңбунун Ким Чен Ыны ама унур себеге
Улуттук коргоо министрлиги болгогондой Ким Чен Ын шейшембиде таңда Орусиянын аймагына кирди. Аны коштоп жүргөн көп сандагы аскерлерди эске алуу менен биз буга тыкыр көз салуудабыз.
Деди Түштүк Кореянын улуттук коргоо министрлигинин өкүлү Чон Хакён. Орусиялык телеканалдар Ким Чен Ындын поезди Орусиянын аймагына киргенин көрсөттү. Ким Чен Ын менен Путин жакын арада Владивостокто жолугушу мүмкүн экенин АКШнын бийлиги 4 сентябрда эле билдирген. Москва бул маалыматты 11 сентябрда гана ырастады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин менен Ким ар кайсы тармактар боюнча эки тараптуу кызматташууну, аймактагы кырдаалды эл аралык иштерди талкуулай турганын билдирди. Бир катар маалымат каражаттары эки лидер 13 сентябрда жолугаарын жазды. Путин Владивостокко шейшембиде барды. Вашингтондун билдиришинче эки тарап Пхеньяндын Москвага курал жарак жеткирүү маселесин талкуулашы ыктымал. Путин Кимди Орусияга артиллериялык ок дарыларды жана танктарга каршы ракеталарды жөнөтүүгө ынандырууну көздөйт. Ал эми Ким Москвадан спутник жана суу алдында жүрүүчү атомдук кемелер үчүн жаңы технологияларды алгысы келет. Түндүк Корея ошондой эле азык түлүккө муктаж. АКШ Путин менен Ким курал жарак тууралуу макулдашса, аларга каршы жаңы санкция салууга даяр экенин эскертти. Бул тууралуу АКШнын мам департаментинин өкүлү Мэтью Миллер билдирди.
Биз бул жолугушуунун жыйынтыгына тыкыр көз салып турабыз. Түндүк Кореядан Орусияга курал жөнөтүү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин көптөгөн резолюциясын бузуу болорун эки өлкөнүн теңесине салам. Биз албетте Орусиянын согушун каржылаган адамдарга каршы санкцияларды колдонгонбуз жана аны улантабыз. Ошондой эле зарыл болсо Түндүк Кореяга эч токтоосуз жаңы санкцияларды салууга даярбыз.
Батыштын санкцияларына кабылып оочодо калган бул эки мамлекет Орусия Украинага толук согуш ачкан 2022 жылдын башынан бери байланышын бекемдөө аракетин көрүп жатат. Ким Чен Ын менен Владимир Путин соңку ирет 2019 жылы Владивостокто жолуккан. Ким Чен Ындын сапары тууралуу сөз Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу июлда Пхеньянга барганда козголгон. Шойгу Корей согушунун аякташынын 70 жылдыгына арналган парадка катышып, Түндүк Кореянын армиясын дүйнөдөгү эң күчтүү деп атаган. Бул Москванын жогорку деңгээлдеги аскерий өкүлүнүн 1991 жылдан берки Пхеньянга биринчи сапары болуп калды. АКШ Орусия менен Түндүк Кореянын кызматташуусу кеңейип баштаганын бир жыл мурда эскерткен. Ошондой эле Вашингтон чалгын кызматтарынын маалыматына таянып, Орусия Украинада колдонуу үчүн артиллериялык снарядтарды сатып алууну көздөп жатканын айткан. Быйыл август айында Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Орусияга Түндүк Кореядан курал жабдык жеткирүү тууралуу келишимдерди түзүүгө көмөктөшүп жаткан 3 компанияга санкция салган. Алардын бири Казакстандын аймагында жайгашкан. Министрликтин маалыматына караганда, бул 3 компанияны иштеткен словакиялык ишкер Ашот Мкрытчев Орусияга Түндүк Кореядан курал жабдыктын 20 ашуун түрүн жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Пхеньянга салынган эл аралык санкцияларды бузган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстандын Араван району менен Өзбекстандын Мархамат районун бириктирген өткөрмө пункту 1 сентябрдан тартып ишке кирди. Жергиликтүү тургундар 200 метр аралыкта жашаган тууган, туушкандарына 3 сааттан ашык жол жүрүп жетишчү. Бирок эки өлкөдөн ары бери өткөндөргө ашыкча жүк алуу өтүүгө азыр деле мүмкүн эмес болуп турат. 10 жылдан ашык жабык турган өткөрмө бекетине жакын жашагандардын жашоо шарты тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Араван районунда Карабагыш өткөрмө пунктунда элдин агымы көбөйүп калганына 10 күндүн жүзү болду. Көчөлөрүндө унаа толуп, айылда жашоо жандана түшкөндөй. Буга Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары ички паспорт, ID карт менен өтүүгө мүмкүнчүлүк берилген себеп. Захир Досматов Кыргызстанга мындан 2 күн мурун кирген. Ал ата кесиби боюнча аш демдеп тиричилигин өткөзөт. Ал тамак жасаганга керектүү шаймандарын өзү менен чогуу алып алган.
Мынау колуңуздагы булар эмне өзү?
Бул кабгүр аспабларыбыз, кабгүрларыбыз.
А буларды алып келесиз өзүңүз?
А буну алып келмесеңиз болмойт, иш курал ки бу.
Колумдагы менин негизги керек болгон шайманым ушул. Аш демдегенде кепкиримди кошо ала келем. Аны алып келбесем болбойт. Мен тамакка кошулуучу нерселерди дагы алып келем. Айына 3-4 жолу өтүп турам. Кандай болсо деле ашты даярдай берем. Мисалы 100 килограмм, 200 килограмм мага айырмасы жок.
Кошулаверади.
Бир айына канча жолу өтүп турасыз мисалы?
Бир айда энди тойга карап да, энди бутта канча тойга көп болсо 3-те 4-те болот.
Өткөрмө бекети Чегабат айылында жайгашкан. Мындан 13 жыл мурун эки тараптын чек арасын жапканда Муниса эженин дүкөнү да кошо жабылган. Анткени дүкөндөн соода кылуучу кардарлардын баары ары бери каттагандар эле. Соода сатык менен тиричилигин өткөзүп келген Муниса эже эми кайрадан ушинтип ишин улантууга түштү.
2010 жыл бекилгенден бери ишламадык адам болмастан. Энди мына пост ачылып, Кудайга шүгүр. Саудалар болуяпты, энди ачты.
Бул дүкөнүм ушул пост жабылганда кошо жабылган. Андан бери иштеген жокмун. Анткени адам жок да. 2010 жылы жабылды окшойт. Эми иштеп баштадым. Эгер чек арадан жүк алып өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо, элге жакшы болот эле менимче.
Эми жакшы болот. Мен ошондой деп ойлойм.
Бул убакка чейин дыйканчылыктан баш көтөрбөгөн жергиликтүүлөрдүн айрымдары такси кызматын көрсөтсө, айрымдары ары бери өткөндөргө акча алмаштырып берүү сыяктуу иштерди жасап жатышат.
Ош араны катайт.
Мурун. Азыр эмне жака качандан бери келип?
Бир эки күн эмес, жок атабыз уже.
Эмне болот адам?
Эми өргөт
алам. Мурун Ош араны каттап адам ташыйт элем. Эки күндөн бери бул жакта адам ташып жатам. Жол акы араганга чейин 20 сом. Негизгиси элди көндүрүп жатабыз. Бүгүн 3 жолу барып келдим. Бирок ал жактан бери карай адам жок. Азыр 4 адам менен келдим.
Өргөн
араванга чейин элеби же Ошко барасыз?
Жок, араванга чейин азырча.
Араван
чек ара бат.
Канча сомдон болот ата?
20 сом эле ашы.
Өзбекстан менен Ош облусунун 3 районун чектешет. Бирок буга чейин достук өткөрмө бекетинин башка жайлар жабык болуп келген. Коңшу жашаган айылдардын карындаш урук, тууган туушкандары жакшылык жамандыктарына көп учурда бара албай калчу экен. Малик Мырзакулов ата энесинин мүрзөсүнө барып куран багыштай албай келген.
15 мүнөттө ашетке кирип чыкканмын да. Ата энимге дуа кыламан.
Мына 15 мүнөттө өтүп барабыз. Ата энем жаткан көрүстөн аркы өздү калып кеткен. Ошого барып куран окуп, мүрзөсүн тиктеп, айланасын тазалап келгенге шарт болуп калды. Мага баарынан да ушул артыкчылык болду.
Бул нерсе менге кызыктырмайды.
Караван району менен Өзбекстан Мархамат районун бириктирген өткөрмө жай 10 жылга чукул жабык болгон. Азыркы учурда күндүз-күсүн гана өткөрүүгө уруксат берилген. Карабагыш өткөрмө бекетинен өткөндөрдүн саны күнүнө миңге чукул. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Кыргызстанда саат 7:30. УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 12 сентябрь, аптанын 2-күнү. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Аюу Холдинг компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алды.
Мегакомдон кийинки, Кумтөрдөн кийинки эле салык төлөөчүлөрдүн катарына жеткен чоң ишкана болчу да. Анан бирок аягында ошол өзүнүн айткан 100 завод ачам деген тилектерине негизи жетпей калды.
Алдыда мына ушул темада баянды сунуштайбыз. Ага улай тандамал аңгемелер түрмөгүндө өскөн Даникеевдин белгисиз тагдыр аңгемесин талдайбыз.
Саадат эс үчүн билбей, жери кулаштап көпкө жатты. Чачынын бир өрүмү ортосуна чейин жазылып, сол карысына жабылган.
Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач кыска кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Орусиянын күчтөрү Украинанын Запорожье облусунан аткылаганда 27 айыл жарыксыз калды. Бул тууралуу энергетика министрлиги 12 сентябрда билдирди. Жылуулук электр станциясындагы бир блок иштен чыккан айтылууда. Ошол эле учурда адистер өндүрүлгөн электр энергиясы керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын канааттандырууга жетиштүү экенин белгилешүүдө. Андан тышкары Донецк, Харьков, Херсон, Сумы жана Черников облустарындагы айрым кыштактарда да электр энергиясы өчүп калды. Бригадалар бузулган станцияларда оңдоп жатканын Азаттыктын Украин кызматы жазды. Херсондагы аткылоолор энергетиктердин ишине тоскоолдук жаратууда. 2022 жылдын октябрынан тарта орус армиясы Украинанын маанилүү энергетикалык инфраструктурасын аткылай баштаган. Натыйжада үйлөргө жарык жетишпей маселе жаралган. Жогорку сот журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгарган чечимдерди күчүндө калтырды. 12 сентябрда иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгарууга негиз болгон сот чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча маселе каралып, 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттук кароо 11 сентябрда башталган. Кыска отурумдан соң сот бир күнгө тыныгуу жарыялаган. 12 сентябрдагы жараянда прокурор мурдагы өкүмдөрдү мыйзамдуу жана негиздүү деп эсептеп, ошону күчүндө калтырууну суранды. Темировдун адвокаттары өкүмдөрдү жокко чыгарып, кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу журналисти актоону өтүнүшкөн. Алар ошондой эле Темировду Кыргызстандын жараны деп табууну талап кылышкан. Соттук коллегия кеңешүүдөн келген соң мурдагы инстанциялардын чечимин кубаттаган токтомун жарыялады. Былтыр ноябрда Свердлов райондук соту Темировду маңзат жана чек арадан мыйзамсыз өтүү деген айыптар боюнча актап, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап чыгарылган. Ички иштер министрлиги Темировдун депортацияланышын, анын Кыргызстандын мыйзамсыз алган паспорту жараксыз деп табылганы, Орусиянын жараны болгону үчүн чыгарылды деп түшүндүргөн. Журналист өзү мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып келет. Темиров YouTube-дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап келет. Жогорку кеңеште Азербайжанга көлдөн жер берүү келишиминин долбоору талкуу жаратты. Парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети Азербайжанга 5 жылдыздуу мейманкана үчүн куруу үчүн Ысык көлдүн жээгинен 17 гектардан ашык жерди 49 жылга ижарага берүү тууралуу келишимдин долбоорун кароону келеркиге калтырды. Депутат Улукбек Ормонов долбоорго байланыштуу бир топ суроолор бар экенин айтып, өкмөт өкүлдөрүнө аларды тактап келүүнү тапшырды.
Казак пассантары боюнча маалымат алып келсин. Бул биринчиси, ошол келишимдин аткарылышы боюнча. Экинчиси, жалпы коомчулукка түшүнүктүү болуш үчүн Египет, Турция, Эмираттар, башка жерлерде ушундай курорттук жерлерде кандай условияда берилет? Ошол боюнча маалымат алып келсиңер. 5 жылдыздуу отель керек. Чет элдиктерди тартышыбыз керек. Алар келгенде кымбатыраак эс алат. Биз силерди колдой эле деп атабыз, бирок маалымат тап бергиле.
Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Нурадил Баязовдун билдиришинче, Ысык көлдө мейманкана куруу тууралуу кыргыз азери өкмөттөрү 1997 жылы макулдашкан. Ага ылайык Кара Ой айылынын аймагынан жер бөлүп берүү каралган. Кыргыз өкмөтү мейманканага чейинки жолду салып берет жана инвесторлорду 10 жылга салыктан бошотот. Инвестициялык келишимге ылайык мейманкана 3 жылдын ичинде салынышы керек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын поезди Орусияга кирип, Владивостокту көздөй баратат. Поезддин Приморск аймагына келгени тартылган тасманы Россия 1 мамлекеттик телеканалы 12 сентябрда көрсөттү. Ким Чен Ын түшкөн поезд шейшемби күнү эртең менен өтө жашыруун кырдаалда Орусия темир жолу менен Түндүк Кореянын ортосундагы жалгыз чек ара бекети Хасан станциясынан өттү. Урискийде поезддин локомотив бригадасы алмаштырылып, андан кийин Транссибир темир жолу менен батышты көздөй жөнөгөнүн Интерфакс кабарлады. Орусиянын маалымат каражаттары Путин Владивостокко келгенин 2-13 сентябрда жолугушаарын жазышты, бирок сүйлөшүүлөр качан болору тууралуу расмий маалымат жок. Кошмо Штаттар, Орусия жана Түндүк Кореянын лидерлери Владимир Путин менен Ким Чен Ын курал жарак тууралуу макулдашса, аларга каршы жаңы санкция салууга даяр экенин эскертти. Билим берүү жана илим министрлиги баш аягы алмашып калган окуу китептери тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Үмүтәлиева социалдык тармактарда тарап жаткан китептерге министрликтин жана Учкун басмаканасынын тиешеси жок экенин айтты. Анын айтымында Кыргызстандын тарыхы китебин Менчик Инсанат басмаканасы Мекен Таануну Экспресс Принт басып чыгарган.
Андыктан эгерде оң тетир менен басылып калган китептер болсо, ар бир басып чыккан басмаканалар жоопкерчилик болот. Быйыл биринчи жолу Кыргызстанда билим берүү министрлиги менен Учкун басмаканасы биргеликте окуу китептерин басып чыгарып атат. Алар түз Учкундан райондорго, райондордон мектептерге жеткирилип, эч кандай мындай жерлерде сатылбайт. Булар жеке ишканалар, басмаканалар чыгарган китептер сатылууда.
Социалдык тармактарда баш аягы алмашып чыккан китептердин видеосу тарап, бул үчүн министрликтен ишин сындагандар болгон. Өткөн аптада президент Жапаров билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевди тапшырылган милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбады деген негизде кызматтан бошоткон. Өзбекстандын муфтии бети башын чүмкөгөндөрдү сындады. Өзбекстандын муфтии Нуриддин Халикназаров ислам дининде кийимге жана сырткы көрүнүшкө байланыштуу катаал эреже жоктугун айтты. Ал мусулманчылыкта бардык нерсенин ченеми болуш керектигин, чүмкөнүп жүрүүнүн, кара кийинүүнүн кажети жоктугун белгиледи.
Ислам дининде азизлер.
Ислам дининде кийинүүнүн бир формасы кабыл алынган эмес, андай кылуу мүмкүн эмес. Себеби ал бир гана улутка же бир гана аймакка таандык дин эмес. Баары бирдей кийиниши керек десек, анда дин машакатка айланат, деп билдирди ал. Муфтий өзбекстандыктарды тар түшүнүктөгү диний эрежелерди коомчулукка жайылтпоого чакырды. Ал ажылыкка, умрага барып келгендерди күтүп алууда ашкере салтанат өткөрүп жаткандарды дагы сынга алды. Өткөн аптада Өзбекстандын парламентинин төмөнкү палатасы коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартуу каралган мыйзам долбоорун жактырган.
Рахмат ханым Гүлелкеева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал жакка да кирип окуп туруңуз. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук соту АЮ холдингтин негиздөөчүсү, учурда чет мамлекетте жүргөнү айтылган ишкер Шаршенбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Улуттук олимпиада комитетинин мурдагы президенти Абдыкеримовго кылмыш жаза кодексинин 4-беренесинин негизинде айып тагылган. Абдыкеримовдун өзү соңку окуяларга байланыштуу маалымат бере элек. Ал эми анын жакындары компаниянын ич керечелеринин бузулушу ушул жыйынтыкка алып келгенин билдирүүдө. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Бишкектин 1-май райондук соту 8-сентябрда АЮ холдингинин негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовду сырттан камакка алганы белгилүү болду. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз кызматы 12-сентябрда Азаттыкка ырастады. Чечимде Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылганы, Абдыкеримов Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалышы керектиги жазылган. Райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы АЮ холдингине байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында анын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго 5 берене менен айып такты. Маалыматта айтылгандай, Абдыкеримовго кылмыш жаза кодексинин 222-беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча айып тагылган. Бул беренеде адамдардын тобу менен алдын ала сүйлөшүп алуу, уюшкан топ менен жасоо жана ири өлчөмдө деген 3 пункт белгиленген. Мындан сырткары 238-берене акциздык маркаларды жана идентификациялоо каражаттарын жасалмалоо, 41-берене кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү, 240-берене спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү жана 261-берене уюшкан топ түзүү же ага катышуу боюнча да айып коюлду. АЮ холдингтин юристи Акыл Кунакунов соңку маалыматтар тууралуу 12-сентябрда Азаттыкка жооп берип жатып, компания азыр штаттык режимде иштеп жатканын белгиледи. Бирок соттун чечимине каршы даттануу тууралуу кеңешүү болорун купуялуулукту сактоо кагазына кол коюлгандыктан башка маалымат берүүгө укугу жок экенин кошумчалады.
Без комментариев. Кечирип коюңуздар, просто бере албайм да. Жок, менде байланыш жок эч ким менен. Тайна сессия деп коет, биз эч кандай кеңеш болот, ошон үчүн кечирип коюңуздар.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, ишкер жана саясатчы 53 жаштагы Шаршынбек Абдыкеримов азыр кайда экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал соңку 2 жылдан бери ден соолугуна байланыштуу чет өлкөдө дарыланып жүрөт. Президент Садыр Жапаров ушул жылдын 14 апрелинде Кыргызстандагы спирттик ичимдиктерди чыгарган аюу ишканасы мамлекеттин менчигине өтө турганын жарыялаган. Ал Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда буга компаниянын ири мыйзам бузууларга барып, мамлекетке чоң өлчөмдө зыян келтиргени негиз болгонун айткан. Президент анда аюу компаниясы салыктарды жашырып, акцизди жасалмалап, спиртти контрабандалаганын айткан. Жапаров бюджетти толтуруу үчүн компаниянын мындан ары ачык иштешин талап кылган болчу. Бир катар мыйзам бузуулары үчүн спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп атканын, мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет өзү чыгарарын белгилеген. Бирок азыр бул маалымат боюнча соттун чечими бар же жок экени тууралуу маалымат жок. Ушул жылдын апрель айында Ички иштер министрлиги аюу ишканасынын заводун тинтүүгө алып, 260 тонна мыйзамсыз спирт, акциздик маркасы жок 12 000 бөтөлкө алкоголь ичимдиги табылганын кабарлаган. Азаттыктын жеке булактары аюу заводун анын ээлери өз ыктыяр менен мамлекеттин мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берип жатышканын, конфискация иштери жүрбөгөнүн билдирген. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев да Азаттыкка ырастаган. Жогорку кеңештин депутаты аталган холдингде 2013 жылдан 2018 жылга чейин сырткы байланыш маркетинг кызматында иштеген Балбак Түлөбаевдин айтымында учурда жогорку деңгээлге чыккан компаниянын азыркы абалга келиши өкүнүчтүү.
Биз ал убакта Аварча менен Айыл холдинг суусун Катар менен Дубайга саткан үрөйүнгө чейин жеткиргенбиз. Ошол лицензияларын даярдап алып, лабораторияларын алып өткөрүп койгонбуз. Холдинг ал убакта аябай өнүгүп өскөн урак болчу. Бирок өкүнүчтүүсү Кыргызстанда аюу менен кошо арак өндүрүү тармагын өлтүрдүк да. Спирттин сапаты начар. Акциз маркалары менен арманып атса ошо жакшы болот. Мен аюуну эле айткан жокмун, башка баардыгын жалпы жолунан айтып атам да. Ал киши ооруп тышта жүргөн да. 2 жылдан бери, 1 жылдан бери анан бияктагы директорлор эмне кылып атканын эч ким билбейт.
Түлөбаев ошондой эле холдингке тиешелүү 2 заводу мамлекетке конфискация болорун билдирген президент Садыр Жапаровдун апрелде айткан сөздөрүнө комментарий берип, соттун чечими азырынча жок экенин белгиледи. Ал тийиштүү органдар укуктук баа бермейин, мыйзамдык жагын аныктоо кыйын болорун айтты. Түлөбаев мындан сырткары Абдыкеримовдун Кыргызстандын бизнес жаатына алып келген пайдасы зор болгонун кошумчалады. Шаршынбек Абдыкеримов Кыргызстандагы эң ири компанияларынын бири болгон аюу холдингин 2003 жылы негиздеген. Көп профилдүү холдингдин курамында 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар болгон. Алардын катарында Аюу Курулуш, Аюу Грант, Аюу Лизинг, Аюу Гарант, Токмок Бус, Ак Сарай жана башкалар бар. Абдыкеримов 2011 жылы Республика саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болуп парламентке келген. 2003 жылы Шаршынбек Абдыкеримов Кыргызстан саясий партиясын негиздеп, 2015 жылы анын бул партиясы парламентке келген. 2015 жылы болсо Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти болуп да шайланган. Ал эми 2021 жылы номер 33 Нарын шайлоо округунан өзү негиздеген Кыргызстан партиясынын сунушу менен депутаттыкка талапкер болгон Шаршынбек Абдыкеримов кийин парламенттик шайлоого катышуудан баш тарткан. Абдыкеримов бул чечимин ар ким өз иши менен алектенүүсү керек деп түшүндүргөн болчу. Журналист Тынчтык Алтымышев Абдыкеримов негиздеген аюу холдинги ата мекендик өндүрүштүн флагманы болгонун белгилейт. Алкоголдук продукция өндүрүүдөн ишин баштаган компания бизнестеги бийиктиктерге жетип, 40 чукул жеке мекемесин түптөй алганын, бирок аларды башкаруу урук тууганга өтүп кеткендиктен ишти илгерилөтүү кыйындап кеткенин белгиледи.
Өзүм да жаңы чылдыкты киргизген аябай иштерман киши да Шакиб аке, чоң менеджер болчу. Мегакомдон кийинки, Кумтөрдөн кийинки эле салык төлөөчүлөрдүн катарына жеткен чоң ишкана болчу да бул. Анан бирок аягында ошол өзүнүн айткан 100 завод ачам деген тилектерине негизи жетпей калды. Компаниянын холдингдин өзүндөгү мындай менеджерлик башкаруучулардан да кетип калды окшойт. Өндүрүштү андан ары өнүктүрүп өстүрүүгө эмес, ошол ич ара келишпестиктер болуп, анан акчалар жашырылып, андай ак ниетти түзө албай калышкандай да. Баягы топ менеджерлерди сырттан алып келип киргизе албай койду да Шакиб аке. Жалаң тууган туушкандары, достуктору башкарып туруп алды дагы. Анан ден соолугу жакшы болгондо мындай кырдаалдардан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү деле бар болчу.
Алтымышевдин белгилешинче, Абдыкеримов мындан 1.5 ай мурда Кыргызстанга келип, компаниянын ишине аралашууну ниет кылган. Бирок ден соолугу Кыргызстанда жашап иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей, ал кайра сыртка кетүүгө аргасыз болгонун айтты. Эркин журналист Идрис Сасаков Шаршамбек Абдыкеримовдун сырттан камалышы Кыргызстандагы ишкерлерди үркүтөт деп эсептерин өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында мындай жагдай акчасы барларды сыртка чыгарып, өлкөдөгү ишкерликтин өнүгүүсүнө жолтоо болот.
Арак өндүрүшү мамлекеттин колуна өткөндөн бери ичимдиктин сапаты түшүп кеткени өкмөттүн жыйынында да ачык айтыла баштады. Эми арак сапаты начарлап, мурдагы өтүмдүүлүгүн жоготкондон кийин Кыргызстандын арак базарын казак, орус, өзбек өндүрүшү басып кирери турган иш. Ошондо азыр мактанып аткан кирешелүү арак тармагы булайт. Анан кыргыз акчасы арактын айнанда сыртка агып чыга баштайт. Мурдагы даңкы далайга кетип калган кыргыз арагы деген брендти кайра калына келтирип көр анан. Биздин бийлик жаман болмоктон шайтан болуп кеткенде да экономиканы жок дегенде негизги принциптерин кармана жүрсө болмок. Дегеним, армия жоокерден куралат, экономика ишкерден куралат. Бүгүн Абдыкеримовду, эртең башкасын кууп, баар мамлекетке өткөргөндө өндүрүштөгү уурулуктан башка эч нерсе өспөйт.
Аюу холдинги 2003-жылдан бери өлкө бюджетине 9 миллиард сомго чукул салык төлөгөн. Эң көп салык 2014-жылга туура келет. Бул жылы компания мамлекеттин эсебине 1 миллиард 774 миллион сом төгүп берген. Ал эми 2021-жылы холдинг төлөгөн салыктын көлөмү 657 миллион сомду өтүзгөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун бир эстеп алалы. Орусиянын күчтөрү Украинанын Запорожье облусуна аткылаганда 27 айыл жарыксыз калды. Жогорку сот журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгарган чечимдерди күчүндө калтырды. Жогорку кеңеште Азербайжанга көлдөн жер берүү келиши менен долбоору талкуу жаратты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын поезди Орусияга кирип Владивостокту көздөй баратат. Билим берүү жана илим министрлиги баш аяк алмашып калган окуу китептери тууралуу түшүндүрмө берди. Өзбекстандын муфтии бети башын чүмкөгөндөрдү сындады. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Кезек тандамал аңгемелер түрмөгүндө. 1916-жылкы апаатта Кытайга качып барып, жат жерде калган шордуу келиндин аянычтуу тагдыры. Эки баласын алып түн ката качып чыккан эненин жолун киргилденген тоо дайрасы тосуп, чүрпөлөрүнөн айрылат. Өскөн Даникеевтин белгисиз тагдыр аңгемесинде кыргыз тарыхынын оор учуру сүрөттөлгөн. Чыгармада баяндалган окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Убакыт өткөн сайын тарыхтын кайгылуу апааты деле аз аздан унутулуп, улут турмушундагы урунту учурлар накаан-накаанда эскерилип, окуянын үөң өчүп кете берет окшобойбу? Эңгезир өлкө качанда болсо өз өкүмүн жүргүзүп, укугун талашып чыккан өнөктөшүнө кыргын салып, канаверен баштай берин 1916-жылкы апаат көрсөтпөдүбү эле? Империя деген ошентип каалаганына уруш ачып, карапайым пенелердин башына мүшкүл салып, баш көтөргөндү кырып жоюп, жок кылып коет экен. 1916-жылкы үркүн боштондук күрөш кандай алааматка туш келгени көп айтылып, көп жазылган темалардан. Кандуу апааттын көркөм чагылдырылышы жайында кеп кылганда эске биринчи түшчү Казмалы Байлиновдун айтылуу ажары турат. Алдыда кеп болчу өскөн Даникеевдин белгисиз тагдырында да туулган жери көзүнөн учуп, каардуу күйөөсүнөн качып чыккан шордуу келиндин аянычтуу тагдыры сүрөттөлгөн. Күйөөсү орус аскеринин огун учуп, чейде эки баласын боруна катып, үрккөн эл менен чоочун жерге барган байкуш келин жашоо турмушун айынан жергиликтүү сүт корго токол болуп, азапты аябай тартат. Анан бир күнү эбин таап, кайдасың Алатоо, тууган жерим деп эки баласын ээрчитип узак опурдал жолго чыккан. Чын эле башын куткарып, көңүлүнө көк таштай тийген кара кыштыктан качып чыктыбы? Саадат көз алдында болуп аткандарга ишенип ишенбей келатты. Айылдан узаганда жерге жарык кирип, тегерек чет ачык көрүнүп, бирин көтөрүп, экинчисин жетилеген зайып алыстан бүлбүл көрүнгөн тоого жетүүгө ашыгып келатты. Дүңрөгөн кыштактан алыстап кеткенине да ишенбей, улам-улам Кудайга жалынып жатты. Тууган жерин, кыргыз тоосун ушунчалык сагынган экен, алка-шалка терге чөмүлгөнүнө, кадамы арыбай кыбырап келаткан балдарынын бирөөн көтөрүп, экинчисин жетилеп ашыгып жатты.
Мелмил тарткан талаага кызгылт нурун жая жайбаракат күн чыга келди. Ана улуу тоо. Алда береги үчөөнүн көптөн бери көңүл очогун жылытып, кусагылып көздөн учкан ыйык сиреси. Эч ким эси үн катпайт. Караганы, тоо кылганы тээ ошо тоо. Улуу тоо. Жол арбабайт. Араң алтыларга аяк баскан жаш балдар. Канча жыл күң малайлыктан жапа чегип, жабыр тарткан жан үчүн ал жол өтө эле узак. Узак болчу, өтө. Мына ушул чоочун чаңдак жолдо жылаң аяк буттардын изи калып баратат. кээде үчөөнүкү, кээде экөөнүкү гана, эне менен баланыкы. Ал издер адегенде арымдуу да, түз да. Анан улам арылап узаган сайын эмнегедир аралары жакын тартып, кайра чачкындай берет.
Тууган жерге деген сагыныч ушунчалык ысык, ушунчалык кымбат болорбу? Жени чукул күйөөсүнүн нур токмогуна чыдап, кирелден кечке тынымы жок көр тирелик деп жүрө берсе деле болмок. Ур токмокко сөөктөн өтүп чучукка жетчү суук кепке кулакты жапырып, кыргыздын канча кыз келини чоочун жерде чоочун бүлөнүн оту менен кирип, күлү менен чыгып жашоо тирдигин өткөрүп жүрүшөт го. Андайларды Саадат деле көрдү. Калк башына күн түшүп, канаверен башталганда кимде болсо аман калуунун аргасын көрөт экен го. Ошол аман калуу үчүн ашуу ашып, таш басып, жөө жалаңдап Кытай жерине келишти. Асказоо арасында күрпүлдөп кирген тоо дарыясында канчасы калды. Аларды эстеп кайгы жутуп отурушка убакыт да, шарт да жок болчу. Каражанын калкалап жат жерге баргандагы жашоосун Саадат эстегиси да келбейт. Мына азыр эгиз баласын ээрткен эне бараткан жолдо бир да жан жок. Айлана жимжирт болуп, жол арыбай, бирок ага карабай, үчөө акырын жыла беришти. Апасын ишенген, аны эч туткан уулу менен кызы энесине эрмек болуп суроолорду жаатырышат. Анысы эңсеген жерине качан жетүү суроосу болчу.
Бизди атам, биздин өзүбүздүн теңиз атабыз тосуп алат, апа, дейт Жапар кубана. Андан көрө биздин келатканыбызды билсе, муну угуп Саадаттын дене бою дүр этет. Сөзгө Жапар да аралашат. Апа, а дүрдаш дадам эмне үчүн бизди жеткизип койбоду? Анын арабасы бар эмеспи? Дүрдаштын өзү эмес атын укканда Саадаттын жүрөгү мыжылып, эти жыйрылат. Ошо замат селт эте жалт артына карайт. Тиги жигиттери менен алардын соңунан түшүп келаткандай сезилет. Кызына жооп айта албай, тек аны алаксытканды билбейм дегенсип, эки ийнин кошуруп коет да жертик деген калыбында баса берет. Кудай аны, анын көк ала түк баскан калча бетин эми экинчи көргөзгүлүк кылбасын. Ал жөнүндө үркүндөн бул жака келгенден кийинки көргөн күнү жөнүндө ойлогусу жок. Түрү курусун.
Тагдыр деген ушундай экен. Ал бирде бетин көрсөтсө, бирде артын салып, бир кезде жүзү жайнап жашоосуна ыраазы жайдары келин. Бул кезде баарынан тажап, эки баласы үчүн деп гана жашап калган кези болчу. Теңизи жанында жүргөндө дүйнөсү түгөл эле. Жары душман огуна учуп, курман болгонун уккандан тарта күчүн көз жаштан чыгарып, канча ирет солуктап ыйлаганын өзү гана билет. Ыйлап жүрүп бүтпөдү. Мына моментте эки баласын эки колуна алып, түн жамынып, ээн тала эрмечөлдү кесип баратканда ошо ыйдан кутулуу эмеспи? Мынеми катарынан калып калган каркырадай жалгыз эки балапанын ээрштип, опурдал жолго түшүп, тобокелдикке башын байлады. Дүрдаш деген дадасы анын эки баласынын көөнүнө көк таштай тийип тажаткан болчу. Байкуш балдар өгөй атасынын таягын жеп, курунчак, коркок болуп калды. Тигини көргөндө титиреп турушчу. А бирок бала деген бала экен, баскан турганын тескеп турчу, зулум кишиден кутулганына ишенип ишенбей, эки чүрпөсү апасына эш болуп, деле адам оюна келбеген суроолорду беришет. Узак жолдо кыйналып келатканын унутуп, эл деген ким болот деп атпайбы Жапары? Мындайга Саадаттын бири турган жообу жок эле. Чын эле эл деген ким? Баласы эл деген дүрдаш дадасына окшоп урушпайбы дегенди билгиси келген экен. Анан апасынын жарасын чукуп, теңиз атабыз бизди тааныбай калсачы деп сурап атпайбы? Күйөөсүнүн ок кучканына Саадат деле ишенчү эмес. Сөөгүн көзү менен көрбөдү. Ошондон көңүлүнүн тетереңинде үлбүлдөгөн кичине бир үмүт бар эле. Кечпешимде эңсеген тоого жакындап, Саадат балдарын эс алдырып, күнөлөшү тажыкан экөөлөп жолго деп даярдаган азыгын алып чыгып, экөөнө жарты үзүмдөн калама, үрүк кагынан төрттү сунду. Өзү да кичине наар алды. Булар эл көп жүрбөгөн нур жолго салышкан. Капчыгай оозунда күндөшү тажыкандын тагасы жашайт дешкен. Ага жетсе кенен чонун эс алып жолун улашмак. Капчыгайдан чыга бериште шаары алыстан угулуп, тоо дарыясы жулкунуп агып жаткан экен. Ары бери каттагандар өтчү көпүрөнү да суу агызып кетиптир. Элди бул жерге салбай башка жолго ооп кетиши көпүрдөн улам болгон тура.
Саадаттын жүрөгү опко кол жүйтүштү. эми эмне кылмак? Каргадай балдар менен караңгыда. Ия кудай, балдары да үрпөйшүп коркуп турушат. Аны көрүп Саадаттын ого өтөр үрөйүштү. Бирок анысын тигилерге билдиргиси келбеди. Экөөнү бооруна кыса тарта. А, тайыз эле го, деди кара күчкө. О, жамандар десе. Эмне коркуп атасыңарбы? Азыр. Биркекөө анын эмне дегенин уккан жок. Далес эле ишип, алды жактагы көбүрүп жаткан суудан көзүн алышпайт. Саадат не кыларын билбейт. Кыйпычылыкта аркы терки басып, жерден таш ала сууга ыргытат. Терең тайызын ким билсин? Шарп эте ыргыган чарпынды агым менен кошо төмөн карай жалп этет. Күн болсо кечтеп барат. Аңгыча арт жактан тээ үлбүл тарткан каралжындын учунан чаң көрүнгөнсүп калды. Апаатты билген экенсиң го. Саадат дердин кесетиштеп бир паска үн катпай тим турду. Анан жоолугун башынан жула серпип, жыпарды алды да: «Садагам, сен ушундай тура тур, э? Мен жыпашты тигип өйүзгө чыгарып, анан келип сени алып кетем. Жарайбы? Сен жигитсиң да. Коркпо», деп анын көкүлүнөн өөп алды да сууга кирди.
Ипичке алсыз келинди киргилденген суу ортосуна келгенде акырын агызып жөнөдү. Байкуш эне агып баратып кызына: «Жыпаштай, коркпо», деп жалынат. Ажалы жеткен эмес экен, энеси менен кызы кыйла төмөнгө барып сайроондон жээкке чыгышты. Апасынын кучагында сууга агып алма чөлмө суу болгон кызын жээкке таштап, жапарын алып келмекке кара тоонун сөөк какшаткан суусуна кирди. Ал курган келинди суу бул ирет дарыянын ортосуна жеткирбей эле агызып жөнөдү. Бир көргөнү эки жээктеги эки баласынын суу бойлоп чуркап келатышканы болду. Бирде башы чыгып кайра толкунга чөмүлүп кеткен апасынын артынан чуркаган чүрпүлөрүн Саадат көрбөй калды. Балдардын чыңырыгын суунун шары басып, бир маалда баары тынчыды. Агымда калкыган жансыз бечаранын аягансып суу бир кезде келинди жээкке серпип таштады.
Саадат эс үчүн билбей жери кулаштап көпкө жатты. Чачынын бир өрүмү ортосуна чейин жазылып, сол карысына жабылган. Көк чүпрөк менен уштукталган экинчи өрүмү да сууда термелет. Күн ылдыйлап Сараттан сайрай баштаганын, эми да болсо этекчеңин желпип коюп, жанынан агып жаткан суунун шарын уккан жок. Дүйнөдө эмне болуп, эмне койгонун туйбады. Ал учурда ага баары бир эле да, бакыт да, күйүт да. Баары тең могу ажына суунун агымы менен кошо жанынан кыя өтүп кетип аткан.
Бир аз эсине келген Саадат такканчыктап бутуна турганда айлананы ымырт каптап караңгылык кире баштаган. Эки жагында эч нерсе көрүнбөйт. Суунун шары басаңдагансып калыптыр. Заматтын ичинде болуп өткөндөргө ишенип ишенбей көргөнү түшүндөй болуп теңселип турду да бир маалда чоочугансып үйдү карай чуркады. Жана агып кеткен кечмеликке келсе калтырып кеткен кызы жок. Суунун өйүзүндө уулу да көрүнбөйт. Көргөн көзүнө ишенбей, жерди апчылап, колуна илинген топурак кумду туш келди ыргытып жатты.
Анын үнү же каткырып күлгөнгө, же эчкиринип ыйлаганга окшош эмес эле. Бир кезде ал көктү сүрдүү тиктеп: «Ээ жараткан, сен ушундай кылмак белең, ушундай кара боор мерес белең».
Ушундай кайгылуу баян күйөөсүнөн калган эки белегинен көз көрүүнө ажыраган аялдын трагедиясы. Азап менен шорго малынган элде мындай жүрөгүчүчү окуялар ал кезде көп болгон. Кайгы муңга басырылган элдин арман асирети ооз эки баяндарда көркөм чыгармаларда калды. Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев кылымдар өтсө да эл эсинен кетпей турган апааттын бир үзүмүн белгисиз тагдыр аңгемесинде таасын тартып берген. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин белгисиз тагдыр аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Тандамал аңгемелер түрмөгүнүн ар бир чыгарылышы Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылып турат. Ушул эле сайтыбызда биздин радиодон кеткен башка макала баяндарыбыз да чыгат. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болдум. Мага үн режиссер Даниэль Бекбоев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.